Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич, провитание. У Менску 20 годинов. Сегодня мы сярод іншага познайомим вас с новой книгой серии «Библиотека свободы». Узгадаем рабочие страйки 91-го года, самые массовые у новейшей истории Беларуси. Поразважаем, чому Россия отмовилась развивать газовые шляхи у обыход Беларуси. Проанализуем рост наркомании сярод молоди. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля таго, як даведаемся, што важнага адбывалася сёння ў свеце. Мой калега Сергей Навумчык трымаў руку на пульсе планеты. Сергей, што намацаў?
Якія навіны? Добры вечар, шановны слухачы. КНДР папярэдзіла Злучаныя Штаты пра гатоўнасць сваіх вайскоўцаў у любы момант ажыццявіць бязлітасную атаку, як яны выказваюцца супраць амерыканцаў, у тым ліку і з выкарыстаннем ядзернай зброі. Пагроза, якая прагучала сёння, апошняя з серыі аналагічных заяў Пхеньяну ў адрас Вашынгтона і Сеула. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР са спасылкай на крыніцу вайсковым камандаванні перадало, што паўночнакарэйскія войскі зараз маюць права звярнуцца да любых дзейсных мераў у спробах стрымаць агрэсію з боку ЗША. Гэтая заява прагучала з інфармацыі з Пентагона аб намеры ЗША перакінуцца праз ракетны комплекс на Гуам. Як адзначыў амерыканскі міністр абароны Чак Хэйгала, Вашынгтон успрымае заяву Пхеньяну як рэальную і відавочную небяспеку для сябе і сваіх саюзнікаў у азіяцкім ціхаакіянскім рэгіёне. Ва Украіне дэпутаты, якія прадстаўляюць большасць у Верховнай Радзе, вырашылі праводзіць пасяджэнне парламенту па-за сценамі Верховнай Рады за блакады, якую зрабіла апазіцыя. Сёння 244 дэпутаты пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў падтрымалі ідэю засядаць на банкавай вуліцы, дзе знаходзяцца парламенцкія камітэты. Аўтарам ініцыятывы называюць кіраўніка фракцыі партыі рэгіёнаў Александра Яфрэмава. Патрабаванні апазіцыі, якія заблакавалі залу пасяджэнняў, палягаюць у прызначэнні выбараў мэра Кіева і Кіеўскай рады, скасаванні пенсійнай рэформы, ды разглядзе пытання пра адстаўку кіраўніка ўрада Мікалая Азарава і ўсяго ягонага ўраду. Міжнароднае журналісцкае расследаванне выявіла імёны 130 тысячаў укладчыкаў з 170 краінаў, якія карыстаюцца офшорнымі банкамі. Гэтыя дадзеныя сёння публікавала Міжнародная асацыяцыя расследавальскай журналістыкі, якая базуецца ў Вашынгтоне. Арганізацыя складаецца з рэпартэраў з 60 краінаў і галоўных сродкаў масавай інфармацыі. У спісе асобаў, якія карыстаюцца рахункамі ў офшорных банках, жонка расійскага віцэ-прэм'ера Ігара Шувалава, а таксама прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліев, ягоная жонка ды дочкі. Паводле некаторых ацэнак, на офшорных рахунках могуць знаходзіцца да 20 трылёнаў даляраў патаемных грашовых накапленняў. Навуковы цэнтр Расійскай акадэміі навук у Пецярбургу вылучыў нобелеўскага лаўрэата па фізіцы Жарэса Алфёрава на пасаду прэзідэнта Акадэміі навук Расіі. Разглядалася кандыдатура іншага віцэ-прэзідэнта акадэміі, дырэктара інстытута высокіх тэмператураў Уладзіміра Фортава. У выніку абмеркавання члены прэзідыума аднагалосна прагаласавалі за Алфёрава. Выбары новага прэзідэнта Расійскай акадэміі навук адбудуцца 29 траўня на агульным сходзе акадэміі. Тэрмін вылучэння кандыдата мінае 29 красавіка. Сярод магчымых прэтэндэнтаў называюць і цяперашні прэзідэнта Расійскай акадэміі Юрая Осіпава. Для беларусаў гэта інфармацыя цікавая тым, што нобелеўскі лаўрэат Жарэс Алфёраў нарадзіўся ў Віцебску.
Гэта былі асноўныя на міжнародныя навіны на